kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegayno dowrka haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda dalka. waxaa barnaamijka igala qayb galaysa casho geela diiriya oo horay wasiiriga xildhibaan uga soo noqotay dowlad goboleedka Puntland, iminkana u dhaqdhaqaaqda ururada bulshada, ahna aasaasaha The Casho Geela Foundation. ugu horreyna casho waxaan weydiiyey dowrka haweenka soomaaliyeed ay xilligan kaga jiraan siyaasadda dalka.
Dumarka horta saa la socotidba waa sida rag oo kale, waa wax walbaale. Dumar muxuu siyaasadda xiiseeyaa jira inay galaan, waxaa jira dumar aan muxuu ahaaye aysan qorshaha ugu jirin arrimaha bulshada iyo howla noocaasa ka shaqeeya ama arrimaha qoyska ka shaqeeya, laakiin ragga iyo iyagu waa kale fursad badan yihiin. Raggu waa u sahlan tahay inay siyaasadda helaan, xataa hadduusan u diyaarsanayn, uusan ahayn qof aqoon ahaan iyo karti ahaan iyo rabitaan ahaan diyaarsan uusan ahayn. Waa ugu karti badan yahay sababtoo ah wadanka dhaqan baa hogaamiya, dhaqanku waa wada rag. Raggu dhaqanka kama foga, kama dheera. Raggu siyaasadaha waxay ku karkariyaan goobo gaaraho ay ku shiraan oo shaha ku cabaan oo muxuu ahaaye howlo kale ku qabsadaan. Raggu dhaqaalaha qoyska iyagaa hogaamiya oo muxuu ahaa haddaysan xataa dhaqinin iyaga takrifalka iyo isticmaalka iyaga awood u leh. Dumarka mas-uuliyada badan oo kalaa saaran arrimihii qoyskaa saaran arrimaha dhaqaalaha oo muxuu ahaayey aysan heli karin siday u rabaan mise u isticmaali karin hadday hataa hayaan baa haysta. Waxaa haysta siyaasadii oo muxuu ahaayey siyaasadda keliya ma ahane, wax walba oo macnaha horumar oo ay rabto inay ku tilaabsato oo siyaabo badan loo culays uga saaran yahay. Dhaqan waxaa iska jira soo jireen ah oo adag oo culus oo mararka qaarkood sida diinta loo isticmaalo oo dumarka aan fursad u siinayn oo muxuu ahaa leh hooyo hataa gurigaaga joog, hawshan waa hawl rag, marka mar walba fursad saacad same ay hesho. Diin ahaan oo yani iyadoo aada u jeeday inaan diinta sidii eebbe muxuu ahaaye u soo dejiyey aan loogu dhaqmayn oo haweenta iddeeda aysan helayn oo caruurtii lala dhaqayn oo iyadoo mas-uuliyaddii oo dhan hayso oo culaysyadii saaran yihiin baa haddana marka ay wax qaybsigu yimaado waxaa la yidhahdaa diinta kuma ogola.
Waxaa tiri inta badan caqabadaha dumarka waxaa ka mid ah fursadaha ma helaan sida raggoo kale. maxay yihiin waxyaabaha ama caqabadaha ugu waaweyn ee gabadha soomaaliyeed markasta hortaagan?
Saare waxay hortaagan horta waxaa ugu badan arrintaas dhaqanku waa hortaagan tahay oose gabadhu fursad behelaynin oo la leeyahay. Hawshan waa hawl rag, dumarkuna shaqo gaarahay leeyihiin. waxaa jira iyada laftirkeedu diinta oo iyadana lagu riixo. waxaa kaloo caqabad iyadana waxa jira la qabsasho, waxba iskala qabsanaysa, waxaad aaminsanaysa islaanta waxaa hadii la dilo maalin walba dilkii way madaxa gashanaysa inay u baahan tahay. waxay iska aaminaysa hawsha inay hawl rag tahay iyada laftirkeeda baa qalbiga gashanaysa. marka la qabsashadaas baa jirta oo la heli maysid cid wax ku siin mayso, hawshan waa hawl rag. qabsashadaas xitaa laftirkeeda caqabad bay ku noqota. arrimaha dhaqaalaha ku noqda, gabadhu ma haysata dhaqaale, haddii ay haysatana yacni awood uma laha ay ku maamulato oo aysay rabto. iyo arrimaha siyaasadda, ninku waxaa laga yaabaa waxa lacag reerka yaalo oo dhan inuu kursi ku gato, laakiin gabadhii ma awoodo. waxaa jira arrimo siyaasadeed iyada laftirkeeda, siyaasadda rag baa maamulo hormuudu ah, ragguna waxay aaminsan yihiin qofkii ay ushiisa u dhiiban karaan inay ka qaadan karaan, waliba haddii xaafado kale kasoo jeedo absolutely looma ogola. waxaa kaloo iyadana jirta arrimahaas qabiilka, oo qabiilku wuxuu rabaa nin magacoodii matali kara, gabaruma matali kara, ay leeyihiin qabiilka waa lagaa kaxaysanaya cid kalaa muxuu ahaayey ay kaxaysanaysa. taasu marka waxay keentay iyaga laftirkoodan ma isku duubna haweenka laftirkooda oo waxba iskuma ogola, sababtoo haddii la yiraahdo maanta haween iyo rag ayaa badan, ragga haween baa badan, laakiin iyada laftirkeeda la qabsashadaas aan kuu sheegay qalbigaa waxaa uga jira ree hebel baa tahay, ree hebel codkaagiisa ree hebel ka qaadan, muxuu ahaa in adeerka codka sii intaad naag islaameed siin lahayd, waxyaabahaasuna iyadana caqabad kale ku yihiin. marka intaasoo la isku duuduubay ayaa waxay keenayaan inay haweenku fursad fiican u heli waayaan siyaasadda.
casho adiga maxaa kugu dhaliyay inaad siyaasadda soo gasho? xilliga aad siyaasadda soo galaysana waxyaabihii kuu fududeeyay maxay ahaayeen?
intisaari horta anugu siyaasad ma xiisayn jirin number one, wax igu dhaliyo inaan siyaasad galana ma jirin. Waxay ahayd xilligii dagaaladii waa la socotaa, dadkii wadanka waa ka kala qaxeen, dadkii badanaaba waxaystay, dadkii muxuu aqoomaha aqoonta lahaa, dadkii shaqayn jiray waxay ahayd dadkii ugu horreeyay oo baxay oo wadanka baxay. Dagaaladii sokeeyey hadda dhinac baa loo guurguuri jiray, goboladii waxaa dib loogu noqday, laga soo jeeday goboladaasoon fursado horoo fiican lahayn. Marka qofkii markaas dhaqaaqay ama waxbartay ayaa wuxuu noqday hormuud noqday. Waxaan ka mid ah marka dadkii u dhaqdhaqaaqayay, hadday ahaan lahayd arrimaha bini-aadamnimada, hadday ahaan lahayd arrimaha dadka muxuu ahaayey inay nolol samaystaan, inay wax qabsadaan, inay isku duubnaadaan dadkii ka shaqaynayaan ahaa. Markii Puntland la dhisay, waxaan ka mid ahaa dadkii markii dhibtii la arkay oo kala dambeyn la-aantii la arkay oo horumar la-aantii la arkay oo dhaqaale darradii la arkay, dadkii wax ka abaabulaya dadka oo in kala dambeyn la helo raadinaya baan ka mid noqday. Sidaan wax u raadinayna wax Ilaahay baa hirgeliyey. Waxbaan ka ololeynaynay shuruucdii, wax ka quridoodii, wax diyaarintoodii. Marka fursadii ugu horreysay dadkii la siinayay waxay ahaayeen dadkii hawshahan waday oo weliba lagu baryayay. Waxaan xasuustaa maalinkii laygu qorayay, anigu iskuma qorinin. Waxaan annaga wax kasoo qorsheyno, waxaan dhahna gobolka soo inay gabar ka timaada. Waxaa lahay oo ma gabar kala seebaaba loo siin karaa, gabadhii intaas noo shaqaynaysay oo hormuudka noo ahayd oo hawsha guujinay, qof aan ahayn lama siinayo. Qabiilla iima fiirin, jacayl kale la iima fiirin. Yacni inaan ka mid ahaa dadkaas dadka u dhaqdhaqaaqa oo weliba diidoo laygu qasbay oo la konfisigareeyay inaan yeelo, oo markaas ururada bulshadan ka shaqayn jiray active ku ahaa, aqaanay, aan ka welwelay oo isiri siyaasadaanu xabsiba armay howlahaagii waxaa kaa kala xanibtaa. Haddana waxaa laygu qanciyay, waxaa layiri maya baarlamaanadu waxa weye 6 bilood barbay hal mar shiraan, looma baahna, waqti kaa qaadi mayso, shaqooyinkaaga waa qabsanaysaa. Sidaasaan ku galay ma ahayn wax anigu aan dalbaday, waxaan raadiyay, waxaan xiiseynay, midna maysan ahayn.
Inta badan dadku waxay dhahaan siyaasadda waa lasoo galaa ee lagama baxo. Caasha, horey ayaad siyaasadda ugu jirtay, iminka waxaad la shaqaysaa ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Ma waxaad jeclaan lahayd inaad siyaasadda dib ugu noqoto oo miisaska dalka looga arrimiyo aad qayb ka noqoto?
Intisaare, waxaa la yirahdaa waxaa bartaa waa baaska. Anigu hadda waxaan waa bartay, waa ku dhex jiray oo waxbaa kuu muuqmuuqanaya, laga yaabo dadka caadiga aan u muuqanaynin. Waxaa kuu muuqanaya dadkii wadanka wax ka soo dhisay, dadkii u soo balaambalay, haweenkii muxuu ahaaye dhaxanta iyo derbiyada u fadhiya inay inta caana gadaan, ama muxuu ahay nacnac iyo waxyaabo yaryar yaanyo gadaan, ilmo iskuul uga baxsha, ilmihii kasoo saara, raggii iska cimaamada cado halkaas iska marahaya. Yacni dadkaas in la tayeeyo oo wax la taro oo xataa ganacsiga ay gacanta ku hayaan kor loo cusleeyo, mas-uuliyadda lala qaybsado, oo ragga loo wacyigeliyo, la yiraahdo xilli fiican bay gabdhahanu soo saareen maanta, waxa weye wadankii waa horumaray, dowladu yeeshay, gabdhaha in culaysyada lala qaybsado, in midda muxuu ahaayey aan ninka iyo lahayn, walaalka iyo dadka u shaqeeyo xooga lahayn, fursadaha iyo shaqooyinka laga qaybgeliyo, miiska talada ay wax ka fariistaan, u doodaan qoysaska. Marka miiska baa la fariista, ma ahan fan iyo ninka isla dharari maaha. Waxay u fariisanayaan waxa weye inay qoyskii iyo dadkii tabarta darnaa ka yimaadeen u doodaan oo muxuu aha nolosha u qaybsadaan. Marka waxa weye waxayso dhan baan xasuusnaa, 15 sano aan kasoo shaqaynaya ciyaar ma ahayn, waa daalay, wax badanna waa soo qabtay, wax badanoo dee aan muxuu aan awoodi waayo aan qabanna waa jiran. Hadda markii aan banaanka ka imidna, waxaan aaminsana intii aan qaban jiray laba jibaarkeed inaan qabto, sababtoo ah wixii ii wada muuqmuuqanayaan dhinac arrimaha bulshadan uga shaqeeya, dhinacii siyaasadan u doodayo, dee saaxiibo siyaasadeed baan ku leeyahay. Marka waxaan isleeyahay, haddaabad uga sii muhiimsan tahay waagaagii hore.
Waxaa dhacda hadday wiil iyo gabar ay tartamayaan in ninkii uu soo baxo uu gabadhii uu kaga guuleysto doorashadii, codadka ugu badanna mararka qaar waxaa dhacda inay yihiin dadka codeynaya dumar inay yihiin. Maxaa diiday ama maxaa dumarka keenay in aysan garab isku siinin siyaasadda?
Intisaare, hooyo, waxaa jirta dumarku iskuma duubnasaan markii ugu horreysay kuu sheegay, qabaa-ilaad iyo la qabsasho iyo siyaasad iyo waxyaabo badan baa kala qararay. Gabadhan waxay aaminsantay, waxay taqaanba qabiil baa jira, waxay taqaanaa odageedu waa qabiil, ninka muxuu ahaa chiefkeedu waa qabiil, ninka tartamahaya waa qabiil. Gabadhan reeraha kale waxay u aragtaa qof ajnabi ah, isku duubni fiicanna ma hel. Mideeda kale dumarka waa laga dhex shaqeeya, waxa weeyaan raggu shaqo kale ma qabtaan, dumar kale qaybintooda aan ahayn. Waxay sameeyeen, waxay dhahaan oo maheblaayaba hawl idinku soo qaadatay lacag iyo oo idinku shaqeysanaysa wararta guryaheena joogayaan harka laydinka saarana dad baa korkiina ku taajiray oo marka waxa weey ilbiriqsi baa waxa laga yaaba inay muxuu ahaay arintaas ku kala leexdaan mideeda kale wali qabiilku waa ku xoogan yahay baarlamaanka marka la galo inkastoo baarlamaan qaran uu yahay haddana waxa dadka qabiil bay u kala fadhiyaan waxa leh dukaas reer gobol hebel bay ka yimaadaan kuwan gobol hebel bay ka yimaadaan lagama yaabo marka gabadhu gabar gobol ka timid inay u codayso waxa la leeyahay oo waa lagu soo doortay oo reer dhanbaad mas-uuliyad u tahay oo reer dhanbaad baarlamaan u fadhidaaya ma waxaad keentay inaad reer waxa ay rabeen aad reer kale siisid yacni meelo kaloo khaladaha waxa laga tusaaya gabadhaan marka waxaa loo tusay inay tahay gabar reer kale ah ilaa marka waxaas laga baxo oo laga bislaado hadda kasoo qaada dimuqraadiyad baa la sameeyey waa dhaweyd dimuqraadiyadii la sameeyo laynka qabiilka iyadana marta waxa weeye marka la codaynayo gabadhu waxay u codaynaysaa ninku xisbiga uu ku jiro ninka cidooda ah xataa haddii waxaa laga yaabaa xaafada ay degantahay xisbi kale ka codaynayo ama dad kale ka sharaxayeen ama dumar ka sharaxayeen waxaa laga yaabaa inay tiraahdo ninka reerheba la soo baxo maxaa yeele waa nin reerka iyaga ah marka mideeda kale raggii dhinac kalena waa ka shaxayaan waxaweye gabdhaha ma siinayaan qeybaha kore waxaa jira a iyo b marka kuraasa la siinayo dadka marka xaafadaada waxaa laga yaa dadka ka codaynayo o dhanba inay 3,000-4,000 dhammayn saddex qof baa matalan ku qoran labaa rabag baa eedii la siinaya gabadhii waxaa laga dhigaya b marka waxa weeye haddii 3,000 ay codayso iyo 200 ay codayso jaa labadii qof eega habaa helayo qofka kaleeto codad dhammaystiran ma helaayo saasaa gabadha ku hareysa iyadaana laga yaaba inay qeyb ka tahay inay bii noqoto waxay rabtaa inay qof kale iska sarmariso ninkuna maba siinaya gabadha marka walaal waxaan is leeyahay yacni waqti dheer baa loo baahan yahay barashaa loo baahan yahay dhaqaalaa loo baahan yahay alla ka cabsi baa loo baahan yahay in qofkan madaxda ah dadka u xulhay ay xaq u noqdaan udagaana wuxuu isu leeyay gabadhaan maxaad ka helaysaa ma gabar nin kale islaameed qaba inta gurigiisa tagtaad waxaad leedahay wax noo qaba ama waxna sii ninkaana lagu qaata aada leedahay kaale reerkii dagaal bay galahayaan ama reerkii waxay leeyihiin horumar ama dad baa wax la siinayaa ninkan macnaha dhaqaale waxaynu ka helay u aaminsan gabadhaan wuxuu leeyahay ma reer islaameed naag nin qabo baad waxba kama helaysid marka waxa waxyaabahaas u dhala jira ilaa la bislaado dumarka laftirkooda ka bislaadaan dumarnimo inay wax u siiyaan qof way adkaanaysaa
waxay dadka inta badan dhahaan marka mas-uuliyad la dhaho dumarka iyo ragga dumarka ayaa inta badan mas-uuliyadda ku wanaagsan oo gabadha haddii mas-uuliyad loo dhiibo waxay inta badan u maamushaa sidii gurigeedii oo kale u maamuli lahayd arintaasi ma aaminsan tahay in gabdhaha ay kaga wanaagsan yihiin ragga mas-uuliyadda
ha absolutely 100% waa aaminsana sababtu waxa weeye anuu markaan gurigayga ka taga baahiyo badan baa ii muuqanaya waxaa ii muuqanaya siyaasad baad gashay magac baad yeelatay ishagaajiku gabadhu markeeda labaad waxa weeye jeebkeedu waa yaryahay iyada waxaa laga yaaba waxa keliya ku fakaraysaba waxay isku qurxiso iyo waxay nolosheeda xoga bedesho iyo waxay ehelkeediiyo dadkeedii siisa mooyaane kuma fakarayso gurigan dhac alaabtan dhac dhismahan dhac muxuu ahaay samayso waa aragtay kambaniyada ugu waaweyn ragba iskale ragguna meel kale lacagta kama helina wax xoolihii ummaddu ay dhaceen weeye marka waxa weeye gabadhu maba lahaba dhaqan ka baxsan horumarka iyo nolosha wax ka bedelka qoyskeeda iyo bulshadeeda wax ka baxsan ma qaadatay sidaa daraaddeed wayna shaqo badan tahay oo gabdhuhu haddadaas tusaale kuu soo qaado anigu wasaarad baan soo maray mas-uul baan ka ahaa habeen iyo maalin waa shaqayn jirna markii waxaan is leenahay dadkii aada aragtay baahidii gaar dadkii waxu qabo muxuu soo saar meesha aad joogta ha qurxoonaato ha noqoto yaan la dhihin muxuu ahaaye dumar xo ma qabsan karo yacni istiil badan baa nagu jira marka gabadhu waa saas meeshay tagta waa ka muuqataa
dumarka siyaasadda ku jiro khibradaada iyo aragtidaada maxaa tala ah oo aad siin lahayd
walaal dumarka waxaan siin lahaa waxaawe number one horta inay dumar yihiin inay xasuusnaadaan dumarku waa hooyo waa hogaamiyo qoys sida ay u egtahay ayaa ilmaheeda u ekaanayaan bulshada u ekaanaysaa marka ugu horeysa inay diinteeda iyo dhaqankeeda iyo muxuu ahaaye nolosheedaba ay ilaaliso oo aysan wado xun u furinin dumarka kaloo beri siyaasadda soo geli lahaa marka markay kabacad inta noqoto oo muxuu ahaaye dhaqanka bedesho oo noloshii iyo caruurtii iyaday ku daynayaan qoyska iyaday ku daynayaan marka waxaa la rabaa marka ugu horeysa inay urursanaato inay dhaqanka ilaaliso in ay dib u dhiska wadanka qayb ka noqoto mooyaane aysan muxuu kale burburinta hooyo mar haday tahay anigu waligay nolosheyda mucaarad ma noqon nolosheyda mucaarad ma noqon kumana tala jira sababtoo ah waxaan rabaa inaan wax dhismaa qofku waxa weey bari uu imaanayaa uu tagayaa laakiin dalku waa haraya marka waxaa la rabaa yaan mucaaradnimo haddii xataa cid diidan tahay inaad dalka dib u fiirisid inaad muxuu horumarka dib u fiirisid inaad baahida dadka dib u fiirisid mar gabdhaha waxaan dhihi lahaa gabdhaha wada fiican u fala oo bari lagu jeclaa wabri siyaasada kusoo geli karaan laakiin gabar la karaahaysto oo dhaqan ahaan aan qurux badnayn waxqabad ahaan aan qurux badnayn yacni waxa fiican waxa kale aan kala aqoonin islamarkaasna dib ugu soo noqonayso gabdhaha kale waxu qabanays marka markaan baarlamaan dad geysanayno ujeedku waxa waaye inay kuwii iskuullada ku jiray ay caawiso inay kuwii waxbarashada dhammaysay waxbarasho kale inay helaan ka caawiso inay kuwii jaamacadaha dhammaysay inay shaqo helaan ka caawiso inay ka caawiso isku duubni qurux iyo muxuu ahaayey dumarnimo ay ka caawiso marka anu waxaan leeyahay waddankiina wax ku socosho qofkastoo constituency ee meeshaa ka tagtay muhiim buu kuu yahay beri meeshaad kusoo noqonaysana waa isaga umadana inaan la kala qaybin tiamna la noqdo oo rag aan colaad loo qaadin loo arka macnaha rag dubarnimada iyo ragnimadu inay yihiin mas-uuliyada la wadaago ee aysan noqonin mas-uuliyada la kala jiidanahayo ama laba jinsi la kala yahay oo marka barnaamij waxaa loo baahanaya dumarka in loo fuliyo hawl waa inaad lusiyaada ku leedahay saaxiibo badan oo hawshaas kula jiido oo kula cusleeyo oo kula waxeeyo laakiin haddaadan dumarna ka tagtay raggiin aadan ku lahayn muxuu ahaaye aadan saaxiibo ku lahayn dee waxna ma qaban kadhi aadna waxa ma qabsan kadhi
gudahanintaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo todobaadkan aynu ku eegaynay dowrka haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda dalka waxaa barnaamijka igala qayb galaysay caashagii la diiriyay oo horey wasiir iyo xildhibaan uga soo noqotay dowlad goboleedka puntland iminkana u dhaqdhaqaaqda ururada bulshada anigoo intisaar saalix xuseen ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo